Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступну годину працюю для вас. І розпочнемо цю годину з розмови про державне будівництво, про відбудову, насправді, і про те, як, за даними видання «Наші гроші», там відбувається переплата. Тому держава переплачує кожну третю гривню на завищених цінах на будматеріали для відбудови. І детальніше про це будемо говорити далі з Юрієм Ніколовим, редактором проєкту «Наші гроші». Добрий вечір, пане Юрію.
Добрий вечір, Анна, рада чути.
Навзаєм. Отже, я кілька слів скажу нашій аудиторії, що ми говоримо про величезні суми, і за допомогою того, що існує така, по-перше, річ, як Дозоро, це, власне, портал, який моніторить, як відбуваються тендери на Прозоро, по можливості всі ті дані, які є публічними, теж намагається їх співставити, проаналізувати. Ну і, в принципі, та кількість відбудови тендерів, які для цього потрібно провадити, вона величезна кількість. Ви наводите дані понад 230 тисяч. Це за 24-25 роки. І ми говоримо про будівельні роботи саме. Тобто це на школи, лікарні, мости, на дороги, тощо, тощо. У мене перше питання. Коли ми говоримо про гроші на якраз відбудову, це гроші чиї, пане Юрію? Чиї ми там
гроші, переплачуємо? Дивіться, знаєте, ці гроші йдуть з якихось там бюджетів, да? Подекуди там вказується, що це по програмі Ukraine Facility від міжнародних донорів, але здебільшого це просто бюджетні от кошти там з державного чи з місцевого бюджетів, і, скажімо так, якими ми вільні розпоряджатись. Ну от, якщо в тебе в бюджеті є гроші, ти їх можеш на щось потратити. Твоя добра воля вирішити, на що ти їх там тратиш. І от, на жаль, у нас хоч місцева влада, хоч центральна влада постійно обирають якесь тилове цивільне казнащо замість війни.
Тобто, в чому, на вашу думку, проблема? Тому що я бачу і сам кошторис, який формують з ваших даних, він роздутий невиправдано. І ціни чомусь так завищені порівняно з тими, які можна побачити навіть, я не знаю, в будівельних супермаркетах, умовно, в різних містах країни. Чи вибір чомусь падає не на тих, коли ми говоримо про тендер, хоча, здавалося би, сама процедура, так, ось ця прозора тендерна, мала би це унеможливити?
Ну, тут вибір падає не на тих, це зараз, на жаль, вже не та історія. У нас через війну, ну, насправді, зменшилась і кількість компаній, які можуть працювати, а в самих компаніях зменшилась кількість будівельників, які можуть працювати. Ну, бо реально просто багатьох хлопців призвали на фронт. Тому, скажімо так, зараз питання конкуренції, воно не таке нагальне і так далі. Тут питання в тому, що чиновники самі на свій розсуд обирають, що будувати, от на що витрачати гроші і по яким цінам. Бо тут дуже важливо для наших слухачів розуміти, що якщо в кошторисі зрештою з'явиться цегла там по 100 гривень, хоча в магазині вона коштує 20, то це означає, що туди її хтось уже попередньо вписав. І оцей хтось – це представник от влади. Ну, і вони несуть відповідальність за це. Погано перевірили, там проєктанти обманули чи ще щось, але влада несе відповідальність за те, як обходиться з нашими грошами. Ну, тобто, ми, умовно кажучи, цих чиновників взагалі-то і утримуємо для того, щоб вони ефективно розпоряджались грошами, які їм довіряють громади і країна. А вони от дозволяють собі тринкати, що попало, куди попало, а і, я так розумію, в якихось випадках навіть і грати в откати. Откати, кікбеки і прочі корупційні речі.
Так, ми зараз з вами перейдемо до того, як це можна унеможливити. І я вам дякую за нагадування, що коли ми говоримо про місцеву владу, зокрема, що це менеджери, так, яких ми делегуємо, аби вони робили свою роботу. А ви можете або на якомусь прикладі, ну, бо мені, наприклад, подобається приклад центральної міської лікарні в Ізюмі. Я в Ізюмі була через кілька тижнів після того, як його звільнили, тому можу уявити, наскільки все там побите, безпосередньо лікарню я не бачила, але явний приклад, очевидно, що туди треба вкладати гроші, ремонтувати, не може місто бути, бо все-таки доволі населене. Навіть на момент деокупації. От на цьому прикладі можете розказати, що там за суми фігурували?
Ізюм. місто, де окуповане, туди під час вторгнення ще в 22-му році в лікарню прилетіла бомба. Ну, таке досить велике руйнування одного там крила цієї лікарні відбулось. І от це було в 22-му році. І от кінець 25-го року, вже от пройшло 3 роки після того, і тут прекрасні ці люди вирішують відремонтувати, відбудувати лікарню за 1 мільярд гривень. Причому кошти на це ще й випросили у європейців по програмі Ukraine Facility. Пікантний момент полягає в тому, що зараз в напрямку Ізюму знову йде наступ, туди знову летить все, що попало з міста. Ну, я так розумію, евакуюють людей потихеньку, до лінії фронту там залишилось кілометрів 30, тобто це вже достається не тільки там дальніми якимись ракетами. І от цей момент вирішують за мільярд гривень, що там настала пора відбудувати лікарню. І тут у мене примітивне питання. Ну, ви там геть хворі на всю голову, больні, да? От що отак от тринкайте гроші. Може, за той мільярд щось важливіше для держави зробити, на яку наступає там. Навіть в тому ж Ізюмі, можливо, щось інше треба зробити за той мільярд, щось більш наближене до потреб прифронтового міста. І от тут, на жаль, у мене просто нема цензурних так багато слів описати весь розпач, який відбувається. Бо навіть та сама Харківщина, там вже двічі, якщо я не помиляюсь, дві школи зруйновані, які були відбудовані от зараз, от під час війни, там всього кілька кілометрів від фронту. І вартість ремонтів в обох випадках там в районі 200 мільйонів гривень була. І за кілька тижнів до відкриття цих шкіл туди знову прилітали шахеди і розвалювали все, що було відремонтовано. Тобто це говорить про низький IQ представників влади, які не здатні своїми аналітичними здібностями осягнути просту штуку. Якщо ти щось будуєш поруч з фронтом, туди обов'язково прилетить. Включи мозги, навіщо ти це робиш? На жаль, таке.
Це питання, правда, складне. Я думаю, тут і самі громади мали би якось теж комунікувати, якось проговорювати найбільші потреби, коли з одного боку, здавалося би, і діти, очевидно, залишаються навіть в таких містах, як Ізюм, і лікувати десь треба людей. Але та цифри, якщо чесно, вражають. У мене, знаєте, ще яке питання, оскільки до кінця складно, коли ти не фахово в темі розбираєшся, звідки малюють в тому самому кошторисі цифру, умовно, як ви говорили, 100 гривень на цеглу? Вони мусять її якось обґрунтувати, чи їм вони роблять якийсь запит? Ну, тобто, звідки вони малюють 100, а не 20, наприклад?
Ну, взяло комусь, показалось, там тетя Валя сиділа, якась проєктантка взяла, написала там цифру 100. А чого ти так зробила? А хто її спитає про це? Да? У нас просто, на жаль, нормативна база така, що коли проєктанти щось намалювали, якісь цифри, не знаю, там забули там цифру якусь поміняти, чи по злому умислу вставили спеціально, щоб роздути кошторис, щоб було там з чого маршрут упиляти. У подальшому має буде проведена державна експертиза цих кошторисів. Так от, нормативна зараз база така, і Мінрегіон за неї зубами чіпляється, не дає там її змінити досі, що оці експерти, яких спеціально наймають, щоб вони перевірили кошторис, так от ці експерти не мусять його перевіряти, от насправді то. Нема жодної відповідальності, така сіра зона в цих стосунках між державою і експертизою. І в того, ніхто якби не винен. Сам факт наявності експертизи звільняє чиновника від відповідальності, він каже, так експерти ж перевірили і все. А експерти, коли його питають, що а як ти з цеглу по 100 гривень пропустив? А він каже: так а що, мені ж воно прийшло, а там уже підпис стояв чиновників, що вони ці не бачили. А якщо підпис їх стоїть, що вони бачили, значить вони на себе відповідальність взяли. Чого я буду со стула вставати, напрягатися, щось там перевіряти? От така історія. Оце заколдоване, до ужаса просто. Не знаю, як це ламати, але от це є.
На вашу думку, нам бракує тут якоїсь законодавчих змін, да, аби не можна було зі стелі брати цифру, грубо кажучи.
Да. Це треба нормативи змінювати, причому не на рівні навіть законів, на рівні урядовому. Да, наскільки я розумію, зараз певні зміни готуються. Я просто вже кілька тижнів сижу так пальці щепіривши, так крестиком, що на удачу, щоб все вийшло. Але ці зміни готуються і сподіваюся, що будуть прийняті. Там зміни досить радикальні, як для України. Там будівельникам гарантується нормальний прибуток. ну, щоб вони не малювали, то, знаєте, там піввідсотка прибутку офіційного, да, а всю маржу запхати оцю в цеглу, да, щоб потім без податків витягнути цей прибуток. Тобто їм гарантується нормальний прибуток, нормальні зарплати для будівельників, але і їм встановлюється межа. Друзі, а тепер цегла буде по нормальним цінам, ну, по ринковим, а не то, як ви звикли малювати плюс-мінус лапать куди завгодно. Отже, якщо це буде прийнято, ну, я думаю, що це один з найсуттєвіших, найрадикальніших сувів, які були в будівельній галузі України за останні роки.
Під публікацією матеріалу «Наші гроші» якраз ось про ці переплати в рамках відбудови я почитала коментарі, зізнаюсь вам, і багато хто говорив, а ви, мовляв, не знаєте, як працювати в будівельній сфері, наскільки все складно, і з державою працювати ніхто не хоче. Ну і знову ж таки проблеми з цінами, і ви, до речі, згадуєте, ну я зараз і про ціни, і про зарплати будівельникам мушу сказати, і очевидно, що все непросто в цій галузі, і ви навіть згадуєте історію з зарплатами, що вони там за якимись, знову ж таки, протоколами, нормативами вписують умовно зарплату у 18 тисяч, а вона по факту не може бути, ми всі знаємо, що будь-що ремонтувати чи будувати навіть до 22-го року, це страшенно дорого. Як мінімум там 38 буде тисяч зарплата там певного розряду будівельнику. Що ви могли би відповісти людям, які от обурюються, кажуть, ви не розумієте, як все там складно в цій сфері, тут треба накинути, щоб за рахунок цієї маржі, наприклад, яку ми накидаємо, ми могли щось там закрити, зарплати.
Розумію. У нас це прокляття наслідя Савка, оце воно лишалось у цій галузі. Да, це правда, це без сумнівів. Оце регулювання зарплат, прибутків, там всяких нормативів. Да. Але за останні роки багато насправді змінилось, і зарплати, принаймні, будівельникам вже дозволили робити нормальні. Але тут виявилось, що будівельники не хочуть йти на нормальні білі зарплати. Бо, умовно кажучи, досі ціна конверта, оцього конвертування кешу. Да, у нас досі вигідніша, ніж сплата податків. І тому, от знаєте, під оцю дудочку, що ой, да ви там мало що понімаєте, там у нас все так сложно, все так закручено, насправді приходиться це бажання мінімізувати податки зі своєї роботи. І тому я завжди з співчуттям це вислуховую, а потім кажу, минуточку, товариш, давай, покажи мені, да, що тобі забороняє записати зарплату 40 тисяч в кошторис. Просто такі кошториси вже є, контрактуються з нормальними зарплатами абсолютно. Просто для цього треба хотіти показати вже свою бухгалтерію, тоді податковій. І тут от не всі на це погоджуються. Але, звісно, ризики співпраці з державою сумасшедші. Там держава наша десятиріччями виховувала відразу до співпраці з нею. Теж чудово розумію будівельників. Тому, скажімо так, оце ж і намагаємося м'якими лапами, але компромісними кроками з усіх боків змінити цю історію. Ви будете менше воровати, строїтелі будуть більше заробляти, держава буде більше отримувати податків, але да, мерседеси з кожного будівництва ви купляти собі не зможете. І відкати, і гратися стане набагато складніше. Оце от я називаю видернути корупційну скріпу і перейти на більш-менш нормальні європейські правила гри. Це, я й кажу, це реально потужна зміна, яка в Україні може відбутись, а може і ні.
Мені здається, що деякий час тому мали з вами розмову, пане Юрію, якраз вам якусь нагороду вручали, боюся помилитися, і ви тоді анонсували, що всім тим, хто займається журналістикою, варто почати розбиратися в закупівлях, тому що, очевидно, в умовах війни ми будемо багато відбудовувати, і це просто непахане поле, де ті, хто, на жаль, я не знаю, чи то на руку не чистий, чи то не може стриматись, коли бачить цю лазівку або опцію, і просто гроші шалені крутяться, і так чи інакше це відбувається. Мені от, знаєте, що ще здавалося? Ну, є ж там Дозоро і вже Прозоро. І здавалося би, все це функціонує не перший рік, а все одно ми упираємось в проблему, і навіть кошти часто це міжнародні. От я, до речі, навздогін вас питаю, а партнери, вони там уже в ці нюанси, коштори, хто виграв тендер, і ціни порівнювати, у них, напевно, руки не доходять.
Ну, звісно, все ж не проконтролюєш. Тим більше, ви ж самі бачите, у нас сотні тисяч закупівель будівельних. Знаєте, як нема в країні війни, ну, будують, ремонтують, як вроді би все, як і було раніше. Ну, що бішені просто. Тому, звісно, ні міжнародники, і ми там окремо, ну, ні дозоро, ні прозоро, ніхто не може це такий вал проконтролювати. Але, звісно, намагаються, міжнародники включаються, вже, ну, теж намагаються повпливати на українську владу в плані змін правил. І саме тому я рекламую, і зараз нахабно теж скористуюсь такою можливістю, просто звертаюсь до своїх колег, активістів, журналістів, що, друзі, ми надаємо консультації з приводу того, як розбиратись в кошторисах. Бо, умовно кажучи, я, сидячи з Києва, своєю невеличкою редакцією з 4 людей, ми не можемо покрити все, що відбувається по Україні. Те, що відбувається в вашому райцентрі, в вашому містечку, в вашому обласному центрі чи в селі, це краще ж вам там видно на території. Ми вас навчимо. Звертайтесь до нас, ну просто постукайтесь до мене в Фейсбук якось, і ми обов'язково вам організуємо абсолютно безкоштовно отакий тренінг, там буквально кілька годин, ви отримуєте базу, і ми ще потім будемо підтримувати, ну, з публікацією ваших історій, да, щоб воно не гинуло десь там на периферії. Бо тільки так, от такими, знаєте, тисячами очей в різних куточках України ми можемо нашугати оцей молох, який перемелює, ну, десятки мільярдів гривень щороку. А одних рук, на жаль, не вистачить.
Так, це правда. Я всіх закликаю, кого цікавить ця тема. Я знаю, що в маленьких, в більших громадах насправді є люди, яким не байдуже, і вони можуть якраз краще на своєму локальному рівні, ніж умовно колеги ваші з Києва, чи журналісти, чи активісти, промоніторити все це. Я ще, знаєте, на цьому тлі дивлюсь на ці цифри і думаю, ну а може в тому самому, там, на цій самій Харківщині, ну реально не так багато є тих, хто готовий виконувати цю роботу. Знаєте, ну я не те, щоб адвокатом їхнім виступаю, я але хочу. Думаю, може реалії я просто не знаю. Може там і подаються один-двоє, і нема з кого вибрати. Ну, задерли вони
так це
ціну.
Не ті, так це не... Ні, ціну задирає чиновник на старті. Дивіться, на тендер. Хто ж оголосив тендер ціною мільярд гривень?
Ну, так.
Як то кажуть, лох той бізнесмен, який прийде на тендер і просто візьме, опустить ціну, менше, коли нема конкурентів. Mm-hmm. Ну, це що, я в себе прибуток буду забирати? Бізнес прийшов в цей світ заробляти гроші. До нього претензій немає. Претензії є до тих, хто цей туди зразу загнав цю шалену маржу. Я завжди кажу, друзі, хочете витратити мільярд на лікарню? Давайте за свої гроші, свої зарплати. А з моїх податків, да, може там якось так поменше воно буде коштувати? Ось про що йде мова.
А чи можна відстежити, пане Юрію, якийсь зв'язок, бо ви коли говорите про відкати або інші схеми, між, власне, представниками місцевої влади, наприклад, ми про них дедалі здебільшого зараз говоримо, і тими, хто, власне, виконує замовлення в рамках цього тендеру потім?
Ну, це вже точно робота правоохоронних органів. Ну, умовно кажучи, я не можу поїхати в Ізюм і когось спіймати за руку, що той комусь чемодан гривень передає. Ну, розумієте, да, це неможливо. Я можу виявити просто високомаржинальність будівництва і всім повідомити, що дивіться, друзі, тут стільки зашили маржі, що там можна легко запідозрювати і відкати, і все, що завгодно. Але правоохоронці... До речі, зазвичай тут, ну, відкати справді рідко фіксують, але оце таке розбазарювання коштів, ну, іноді фіксується. І іноді будівельні тендери стають предметом кримінальних проваджень. На жаль, дуже нечасто вони доходять до судових рішень, до вироків, бо зазвичай правоохоронці якось умудряються, знаєте, ламати справи, губити, тіряти по дорозі щось там, якісь експертизи не провести. На жаль, є така біда.
А чи на етапі, допоки, ну, не знаю, там, роботи ще не розпочались, але, наприклад, хтось вже виграв тендери, так? Чи можна, от, власне, людям, які відстежують все це, якось, ну, зірвати, спробувати цей тендер, так, якщо побачили це завищення вартості, там, або безпосередньо по кошторису вже, ну, виявили, да, можливо, запізно, але ось такі дані. Що би ви порадили?
Ми користуємося одним механізмом розголосу. Коли це міжнародні гроші, ми звертаємося до міжнародників, ми прикладаємо текст англійською мовою, кидаємо кудись в директи, щоб це читали. Іноді це буває успішно, нам вдається розірвати якісь контракти, ну, домогтись, щоб там замовник просто от розірвав контракт з завищеними цінами. Іноді реально ми досягаємо економії, там, це коли на новому тендері, ну, ціна вже менша стає. Але, на жаль, це не повсюдні приклади, це скоріше поодиночні успіхи, хоча вони вагомі для нас. Але часто буває так, що або ігнорується вся інформація, або ж, ну, коли перетендерити збирається, да, то з тими самими височенними розцінками. Ну, це, таких прикладів, на жаль, багато. От останній в Вишневому мерія от так хоче собі новий офіс, от прямо посеред війни під час обстрілів цими шахедами, вона хоче скляний, ну, офіс фактично собі зробити, там, реконструювавши старий кінотеатр. І скляний офіс, який буде осколками посічено, ну, миттєво, да, вони хочуть лупашити на нього там чверть мільярда гривень. І от ми вже 2 роки їх від цього застерігаємо, і нам не вдається.
А, до речі, я так розумію, що саме по будматеріалах і саме по відбудові це якраз місце, де, ну, не дарма ви звертаєте увагу, не просто тому, що війна і треба відбудовувати, і ну, на цьому, очевидно, да, вдається накрутити. Чи воно так завжди у нас? Бо мені здається, з дорогами у нас завжди були проблеми, що туди заривали дуже багато невиправдано грошей, мости там, mm-hmm. тощо. Чи це у нас так з війною? От оця, цей сектор, ну, очевидно, став таким mm-hmm. вразливим.
Ні, кошториси завищували завжди. Слава Богу, зараз хоча б дорожнє будівництво не таке активне, як було перед вторгненням. Тоді великі будівельники, я не знаю, в якомусь сумасшедшому гарі витрачали прям безумні гроші. Я рахував, у 21-му році, цей рік перед вторгненням, коли вже американська розвідка нас попереджала про неминучість вторгнення, Україна витратила 10% всього свого державного бюджету на асфальтування. Ну, от уявіть собі, 10, при Януковичу навіть в шахти стільки не закопували, ну, вуглепрому, це чорну діру, яка там була. Оце було безум'я великого будівництва, яке нам потім аукнулося, як міністр Резніков потім розповідав, пояснюючи там біду, з якою вони стикнулись, що, каже, ми на склади зазирнули міноборонівські в березні, а там жодного бронежилету, взагалі одягу для військових не було. І це теж правда, бо от якраз під час великого будівництва ми потім звернули увагу, що Міністерство оборони за, ну, 2 роки перед вторгненням не провело жодного тендеру на закупівлю бронежилетів. От уявіть собі, да, як ми готувалися до війни і будували. Тому оце велике безум'я великого будівництва, це було притаманно до вторгнення. А зараз ми просто маємо абсолютно кричущу картину, що вже без асфальтування просто лишилося оце цивільна відбудова в тилах. От, ну, коли, ну, просто на голову не налазить, нема там фортифікації, незахищені підстанції, а в тебе дорогу в спальному районі ремонтують за 1,5 мільярда, це особисто у мене, просто я живу там поруч з нею. І я просто не розумію, 1,5 мільярда гривень, цього вистачило б на захист 10 підстанцій. Цього б точно вистачило на захист київських ТЕЦ, які оце зараз рашисти вбивають, от, там, не кожного тижня присилають. Цього вистачило. Замість цього, от у мене там кілька кілометрів ділянки Харківського шосе ремонтують. Тобто в спальнику. Це абсолютно не воєнна дорога. Так цей асфальт нас захистить, да? От як? От мені оце на голову не налазить, на жаль.
Так, з пріоритетами дуже складно. Наразі те, що в наших силах, зокрема завдяки вам, говорити про це, говорити якомога частіше і гучніше, і ставити потрібні запитання за можливості тим, хто може і має нести відповідальність. Дякую. Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», був з нами на зв'язку. За деякий час новини, тоді повернуся з новою темою.